Takže dovolte, aby som čítal z prvej knihy Samuelovej z 30. kapitoly od 1. po 10. verš a potom budeme od 20. po 20. verš v mene Pánovom čítať toto slovo. Na tretí deň, keď prišiel Dávid so svojimi mužmi do Ciklagu, Amalekovia vtrhli do Negebu a do Ciklagu. Ciklag dobili a vypálili ho. Ženy, ktoré boli v ňom, odvlekli do zajatia, a to od najmladších po najstaršie. Nikoho nezabili, ale hnali ich a tak šli svojou cestou. Keď prišiel Dávid so svojimi mužmi k mestu, aj hľa bolo vypálené a ženy, synovia i céry boli odvlečení do zajatia. Vtedy Dávid a ľud, ktorý bol s ním, pustili sa do hlasného náreku, takže už nemali ani síl. Obe Dávidove ženy boli odvlečené, Achinoam Jezraelská a Abigail, žena Nábala Karmelského. Tak sa dostal Dávid do tiesne, lebo ľud hovoril, že ho ukameňuje, pretože všetok ľud bol rozhorčený. Jeden pre synov, druhý pre céry. Ale Dávid našiel posilu v Hospodinovi svojom Bohu. Vtedy Dávid povedal kňazovi Ebiatárovi, synovu Achimelechovmu, prinies mi efod. Ebiatár priniesol Dávidovi efod a Dávid sa dopytoval Hospodina. Mám túto hordu prenasledovať? Dostihnem ju. Hospodin riekol, prenasleduj, lebo isto ju dostihneš a ich vyslobodíš. A to Dávid odišiel so 600 mužmi a došli k potoku Bešor, niektorí však zaostali. Dávid teda prenasledoval so 400 mužmi. 200 mužov totiž zaostalo, natoľko boli ústatí, že nemohli prejsť cez potok Bešor. A v 20. verši pokračujeme. Dávid zajal všetky ovce a dobytok a hnali ich pred ním volajúc. To je Dávidova korisť. Keď prišiel Dávid k oným 200 mužom, ktorí pre ostalosť nevládali ísť za ním, takže ich zanechal pri potoku Bešor, tí vyšli naproti Dávidovi a ľudu, ktorý bol s ním. Keď sa Dávid priblížil k ľudu, pozdravil ich. Ale všetci zlí a na nič hodní ľudia, ktorí šli s Dávidom, vyhlasili. Pretože nešli s nami, nedáme im z koristi, ktorú sme zachránili, ale každému len jeho ženu a synov, nech si ich poberú a odídu. Dávid však povedal, nerobte tak, bratia moji, s tým, čo nám dal Hospodin, ktorý nás zachránil a vydal do našich rúk hordu, ktorá vytiahla proti nám. Ktože vás posluchne v tejto veci? Rovnaký bude podiel toho, ktorý šiel do boja, i podiel toho, ktorý ostal pri batožine. Rovnako sa podelia. A tak to bývalo od toho dňa i naďalej a urobil z toho zákon a obyčaj v Izraeli až dodnes. Toľko z Božieho slova. Dnes sa tu spomínali bohabojní mužovia, vojna sa tu spomínala a hrdinovia viery. Dávid ako biblická postava je veľmi známy, až chronicky, možno už má niekto na neho husiu kožu, alergiu. Ale možno tento príbeh, ktorý sme teraz čítali, nie je až taký známy. A väčšinou poznáme Dávida ako toho, ktorý, alebo jeho príbehy sa rozprávajú dovtedy, kým sa stal kráľom, kedy pásol ovce a zažíval úžasné veci s Hospodinom, kedy ho Samuel pomazal za kráľa a potom, kedy porazil Goliáša, a potom už to obdobie vlády. A ešte častejšie spomíname aj to Saulove, jeho prenasledovanie a Dávidovú milosť, ktorý niekoľkokrát mal možnosť Saula zabiť a neurobil to. Obdobie a text, ktorý sme čítali v 30. kapitole, je obdobím, kedy Dávid zažil úžasne dobré chvíle. Ešte sa nestal izraelským kráľom, ale je v období, kedy ho Saul prenasleduje. A to obdobie netrvalo pár dní, týždňov, to trvalo roky. A nebolo to jednoduché obdobie pre neho. A ten celý jeho príbeh, celé jeho putovanie a celý spôsob života, akým žil v tomto období, sa nachádza zapísaný v tej prvej knihe Samuelovej. A je zaujímavé si to prečítať, aby sme boli v obraze, čím si Dávid prechádzal. Pretože aj tá situácia, ktorá je tu opísaná, bola len vyvrcholením čohosi, do čoho sa Dávid nie vlastnou vinou dostal. Takže dovolte, aby som veľmi rýchlo povedal o tom, čím žil Dávid. Dávid, teda už som spomínal, bol Samuelom pomazaný za izraelského kráľa, ale ešte neprišla jeho doba aby uchopil aj reálne kráľovstvo do svojich rúk. Je tam Saul, ktorý bol takisto pomazaný kráľom, ale ktorý prežíva najťažšie obdobie svojho života, vzdialuje sa od Hospodina, Hospodin odchádza od neho a Saul sa stáva kráľom, ktorý neplní Božiu vôľu a robí svoj vôľu. A tento Saul vníma Davida ako konkurenta na trón a tak chce urobiť všetko preto, aby ho zlikvidoval. A to je teda obdobie, v ktorom sa Dávid nachádza, je na úteku pred Saulom a s ním spolu nejakých 600 mužov, ktorí sú mu verní a ktorí ho následujú. A poviete si, tu na začiatku textu sme čítali, na tretí deň, keď prišiel Dávid so svojimi mužmi do Ciklagu, možno vám vystúpi otázka, kde to vlastne ten Ciklag bol? Ciklag bol zaujímavé mesto, možno mestečko, možno dedina väčšia, do ktorej sa Dávid dostal zvláštnym spôsobom. My v 27. kapitole tejto knihy čítame, že Dávid bol už tak unavený prenasledovaním Saula, že sa rozhodol radikálne vyriešiť túto situáciu. Mal bázeň predtým zlikvidovať Saula, hoci to mohol urobiť niekoľkokrát, ale povedal si v 27. kapitole, čítame hneď od začiatku, že Dávid hovorí, istotne zomriem Saulovou rukou. Tá snaha Saula, aby zabil Dávida, bola tak obrovská, všetko svoju energiu investoval do toho, aby zlikvidoval Dávida. A Dávid toto celé vnímal, pretože on pendloval po tej celej izraelskej krajine v tom čase a jediné, čo robil, bol na úteku a skrýval sa. A hovoril si, tak toto nevydržím dlhšie. A tak odchádza a dostáva myšlienku geniálnu, takú odvážnu, že odídem k Filištíncom. Filištínci boli odjakživa nepriatelia izraelského národa a Dávid si hovorí, mama Saul zabiť tuto v Izraeli, tak radšej odídem k Filištínom a poprosím o politický azyl. A čudí sa svetu, Achiáš, ktorý bol v tom čase kráľom, vládol v Gáte, ho prijíma. Není to jeho prvé stretnutie s Dávidom. Achiáš vie, že Dávid je významný muž, má určité politické postavenie, je vynikajúci bojovník, prichádza so 600 mužmi na jeho územie a žiada o milosť. A tento kráľ si povie, nie je zle mať takéhoto spojenca. A tak mu dáva milosť, prijíma ho, bere ho do azylu a istý čas Dávid býva s ním v tom Gáte. A neskôr čítame, že Dávid hovorí kráľovi, som tu už hodný čas, slúžim ti verne, daj mi nejaké miesto na bývanie. A tak sa Dávid sťahuje so svojimi mužmi, s rodinami a ešte aj s kňazom Ebiatarom do Ciklagu a vlastne tam fungujú a tam žijú. A v jednom momente dochádza k zaujímavej situácii, o ktorej čítame v 28. kapitole tejto knihy, kedy tento filištínsky král ide vytiahnuť proti Izraelu, proti Saulovi a ide sa strhnúť veľká vojna. A neviem, či tu je Janko Bemer, nevidel som ho tu, on by vám vedel povedať, že hodne veci funguje aj v súdnictve na tej báze, že ja pomôžem tebe a ty pomôžeš potom v zápätí mne. Ja keď mám s ním rozhovory, on mi to veľmi často hovorí a hovorí, vieš, mne je z toho zlé, tento spôsob takto funguje. A to isté fungovalo aj za Dávida a za Saula. A ten filištínsky král vedel, že od Dávida môže žiadať čokoľvek, pretože mu to bol dlžný. A tak hovorí, idem do boja proti Izraelu a ty pôjdeš so mnou. A Dávid sa nevspiera tomu a hovorí, dobre, pôjdem. A nejakým úžasným spôsobom, neskôr čítame, že tie filištínske kniežata boli tak nedôverčivé voči Dávidovi, až presvedčili kráľa a hovoria mu, vieš čo, toto není dobrý nápad. Dávid je predsa len Izraelita, ktorý môže byť nevyspytateľný a možno v rozhodujúcej chvíli sa obráti proti nám, alebo v prípade, že sa to bude nakláňať na Saulovú stranu, tak nás zaprie a pobije nás. Pošli ho domov. A tak dochádza k tomu, že Achíš ako král, ktorý dôveruje Dávidovi, urobí teda rozhodnutie a povie, vieš čo, Dávid, moju dôveru máš, ale kniežatá to neberú, bude lepšie, keď sa vrátiš so svojim vojskom a so svojimi mužmi domov. Nevieme, aká bola reakcia. Myslím si, že si celkom uľavili tí chlapi, aj Dávid, a povedali si, nečaká nás vojna, ideme domov ku svojim ženám, oddychneme si. Pretože v tom čase Dávid bol v jednom kolotoči vo vojne. bojoval, dokonca to bolo jeho živobytie. Viete, keď my máme takú niekedy obraz Dávida ako bohabojného muža, úžasného, dobrého s harfou, tak prvá Samuelova ho opisuje ako človeka, ako bojovníka, ako vedúceho tejto hordy 600 ozbrojených mužov, ktorí sa s nikým nepaprali. Oni nepásli v tom čase ovce. Oni proste okolité národy plienili a Božie slovo hovorí o Dávidovi, že nemal zľutovanie s nikým a všetkých pozabíjal. Tam, kde prišiel, zabíjal mužov, ženy a bral dobytok a týmto sa živil niekoľko rokov. A toto bolo jeho živobytie. Hovorím to len preto, aby sme mali obraz o Dávidovi úplne presný. Ja som vďačný, že Božie slovo to nezakrýva. A hovorí, Dávid takýto bol. A bolo to v tom čase v poriadku. Takže Dávid je vynechaný z jedného rozhodujúceho boja, z jednej vojny a odchádza náspäť do Cyklagu. Viete, to nebolo jak dnes, že nasadnú na vlak a za dve hodiny sú v Cyklagu. Tá cesta im trvala 3 dní. A viem si predstaviť, o čom chlapi na vojne rozprávajú, keď idú 3 dní domov a sa celí tešia na to, čo ich čaká. A o to väčšie prekvapenie bolo pre Dávida a jeho skupinu. Ja neviem, jak ten Cyklag bol postavený, či bol v údolí, či niekde na kopci, či to bolo vidieť z diaľky alebo nie. Ale ak pomaly prichádzajú po 3 dňoch chôdze v celom tom zbroji, tešiví, že idú domov, zrazu vidia, že stúpa dym z tej dediny. To muselo byť príšerný obraz. A v ich hlavách musela víriť jediná myšlienka. To je koniec. Cyklag padol, nevedeli, kto ho vyplienil, vedeli, že to je celkom bežná vec v tom čase a že sa to mohlo stať, ale keď si spomenuli na to, ako oni niekoľko rokov plienili, tak sa im určite vybavilo, to je koniec, to je definitíva. Naše ženy, naše dcery, naši synovia, ktorých sme nechali v Cyklagu, nech hospodária, nech žijú, keďže stúpa dym z nášho mesta, z našej dediny, budú vyplienení, budú pozabíjani. A to muselo byť zdesenie a hovorím to preto, že Dávid v tomto období prežíval strach a neustále tlaky, pretože sa skrýval pred Saulom. Strach, že čo sa teraz udialo v tom Cyklagu a ten ďalší tlak, ktorý na neho prišiel, si prečítame neskôr. A teda nakoniec oni naozaj prídu po niekoľkých tých chvíľach do tej dediny, ktorá je vypálená a nikoho tam nenachádzajú. Na jednej strane je to pozitívne, asi hovoria, snad nedošlo k najhoršiemu, ale je to katastrofálna situácia. Predstava, že prišli o všetko, je desivá. A my to čítame aj v tých veršoch, keď prišiel Dávid so svojimi mužmi k mestu, aj hľa bolo vypálené a ženy, synovia i céry boli odvlečení do zajatia. Vtedy Dávid a ľud, ktorý bol s ním, pustili sa do hlasného náreku, takže už nemali ani síl. To je pre mňa niečo nepredstaviteľné, čo to musela byť za bomba a pecka pre každého jedného z tých chlapov, ktorí prišli, unavení s očakávaním a zrazu je to všetko nášrot a nenachádzajú svojich najbližších doma. A to krásne je to vyjadrené tým, že plakali a to rozhorčenie a to zbiedenie bolo tak obrovské, že nenachádzali viacej síl. A teraz je to nádherné, kde sa ten príbeh klopí a v tomto pre mňa Dávid je vždycky fascinujúca postava, že napriek tomu, ako žil, čo robil, vždycky, v každom jednom momente svojho života sa obracal k Hospodinovi. A tak po tej tragickej udalosti, po tej neskutočnom zistení tej pravdy, že ich Cyklag je vypálený a vyplienený, Dávid robí jedinú normálnu vec, ktorú mohol urobiť a tá nás dnes po 1000 rokoch pozbudzuje, kedy prichádza k Hospodinovi. A keď som spomínal, že Dávid bol ešte v inej tiesni, to čítame ďalej v tom verši, v 8., tak sa Dávid dostal do tiesne, lebo ľud hovoril, že ho ukameňuje, pretože všetok ľud bol rozhorčený. Jeden pre synov, druhý pre céry. Takže Dávid nie len to, že prežíval útlak, že ho naháňal Saul, že Achíš mu nakoniec povedal, nedôverujem ti, choď vráca domov, príde domov, tam je to všetko rozvalané. Takže na to všetko tí, ktorí boli s ním, ktorým velil, ktorí ho obklopovali, ktorí v tých bojoch si navzájom kryli chrbát, ich nenapadlo nič lepšie, ako povedať si, za toto môže Dávid. Ukameňujme ho. To ja si neviem predstaviť, ako by som ja reagoval. Ja by som sa zosýpal. Ja vám poviem, že mňa iné veci dokážu rozložiť a nie tieto štyri veci, ktoré tu odznievajú. A Dávid je tak úžasný, že ako Boží muž v tomto ťažkom položení prichádza a sa to píše, ale Dávid našiel posilu v Hospodinovi svojom Bohu. To je balzam pre mňa, keď to čítam. Viete, ja registrujete to, čo som povedal, čím všetkým prechádzal Dávid. Chcel ho zabiť Saul, tamten mu nedôveroval, teoreticky prišiel o tú dedinu, v ktorej býval, teraz ho chcú kameňovať a on nachádza posilu v Hospodinovi. Zažili ste teraz v poslednej dobe nejakú fakt ťažkú situáciu, kde to bolo pre vás ťažké? Ja som zažil jednu situáciu, keď sme boli teraz na dovolenke. Cestovali sme zo Švédska do Dánska cez most. A viete, dneska je fantastické, že všade platíte kartou a nemáte žiaden problém. Zaplatil som za most, ktorý nás previedol zo Švédska do Dánska. A zrazu by benzín ukazoval, či nafta, že už som na doraz, že treba natankovať. I fantastické je to, že všade vám ukazujú, koľko máte kilometrov do najbližšej pumpy. Tak som vedel, že teraz príde pumpa a ja musím natankovať, lebo ďalšia bola o 80 kilometrov, ja som mal dojazd 60. Aký problém? Prídete na pumpu, natankujete a idete ďalej. Hej? Dáni majú pumpy už tak riešené, že v podstate nikto sa s vami nebaví, vobchate tam bankomatovú kartu a vyťukáte pin, zdvihnete pištoľ, natankujete, zavrete, zoberete kartu, dovidenia a idete preč. Mal som problém, lebo som nerozumel, čo to tam ten Dán odo mňa chce, kedy chce pin a kedy niečo mi tam písal, ale idem do pumpy. Prišiel som tam bol jediný taký chlap, čo predával krosanty a kávu, 20 ľudí tam čakalo, vrajem, tento mi nepomôže, idem ešte raz náspäť. Prišiel som k ústojanu, vrajem, tak nie si retardovaný, tu je návod. A tam bolo anglicky, vrajím, som zachránený anglicky, viem, stlačil som, navolil som si angličtinu, zadajte pin, zadal som pin, zoberte pištoľ, natankujte, vynikajúce, haleluja, dokázal som to. A vrajím si, Dáni majú drahú naftu, budem tankovať v Nemecku, 15 litrov mi stačí. Natankoval som 15 litrov, zavesil som pištoľ, zobral som si kartu, nasadli sme a išli sme. A teraz tá SMS-ka, trn, a vrajím, David, prosím ťa, pozri sa na SMS-ku, aký je kurz teraz, koľko mi stiahli z účtu. Natankoval som 15 litrov nafty a David číta, z účtu vám odišlo 137 eur. A si hovorím, ty prďa, to je nejaká blbosť, to asi som mal nejaký trvalý príkaz, nám neplatím 150, prečo mi stiahli 137, tam musí byť ešte jedna SMS-ka. Není tu nič, zober si to, nájdi si to sám. Takí sú naši mladí, viete, keď nie sú na tábore. Ale vrtalo mi to v hlave, je toto možné. A boli tam takí všelijakí ľudia kolo tej pumpy, vrajem, určite ma nejaký hajzlik obabral. Zastavil som na parkovisku, ešte to som zabudol, máte vtedy plné auto radcov. Manželka mi hovorí, vráť sa naspäť. A čo sa vrátim po diaľnici, kde a tomu pri krosantoch budem ukazovať SMS-ku, že mi stiahli 137 eur a nebude vedieť, o čom točím. Nebolo so mnou do reči, zobral som to naozaj. 137 eur, to je 9 eur za liter nafty, to som neplatil v živote. Nebolo so mnou reči. Ľudia, mňa tak zovrelo, mne sa zrútil svet. Ja som videl zrazu svoj cyklák vyplienený. A hovorím to ako obraz toho, že aký sme trápni, hej. Ruženka sa stiahla, mali sme 2 hodiny ešte, kým sme došli k Jonatánovi na bývanie. Oni sa modlili, ja som nebol schopný sa modliť. A ešte keď sa modlili, si hovorím, to je tak trápne, že sa modlie, že čo mi tu Pán Boh ako pomôže. Vrajem, Jonatán, daj mi notebook. Ťukol som si internet banking, toto musím nejako vyriešiť. Pozrel som si odtok financií, 137 eur tankovanie, dovidenia. Toto není možné. Hop, dialog, číslo, hviezdička 11.00, Tatra banka, 9 hodín večer, sú tam 24 hodín, úžasné. Zavolal som, dobrý večer, mám takýto problém. Ja som si myslel, že si poplietli kurz, pretože reálne som mal platiť nejakých 137 dánskych korún, to bolo nejakých 20 eur. Mám problém, stiahli ste mi peniaze z účtu a neviem teda, že či to je normálne. Prepáčte, kde ste? Vrajím, som v Dánsku. Dobre, netankoval ste na samoobslužnej pumpe? Áno, tankoval som. To je normálne, to oni si zoberú takú zálohu a ako náhle dostanú reálne peniaze na účet, zvyšok vám vrátia. Mne sa cyklak vybudoval na novo, celú rodinu som dostal naspäť, nebolo veselšieho človeka v tej miestnosti. Asi hovorím, haleluja. Nie, to som nepovedal, pretože ja som neveril, že Pán Boh dokáže niečo také vyriešiť. Hovoril som, toto si musíš vyriešiť sám. Prečo to hovorím? Pretože tento text, ktorý sme čítali, je úžasný v tom, že Dávid naozaj prežíval úplne... Viete si to porovnať, to, čo som čítal o Dávidovi a toto, čo ja som prežíval? Ale myslím si, že ja som bol viac zničený ako Dávid. A Dávid, napriek tomu, že ho chceli kameňovať, že utekal pred svojim prenasledovateľom, že tá perspektíva, že prišiel o manželky a o rodinu, že ho najbližší chcú kameňovať, bola pre neho desivá. A urobil to najlepšie, čo mohol. Čo ja som vtedy neurobil v tom Dánsku, že by som sa zastavil a klákol a povedal, Pane Bože, vidíš, aký som zničený? Nedokázal som to. Ja sa za to ospravedlňujem. Dávid, a preto čítame Dávidov príbeh, a nie Pogranov príbeh, pretože ten Dávidov je o mnoho povzbudzujúcejší a ten je teda zapísaný aj v Božom slove. Takže čítame, že Dávid našiel upokojenie v Hospodinovi. Že našiel posilu v Hospodinovi. A viete, to nebola chvíľočka a to ďalej pokračuje a hovorí Ebiatarovi, ktorý bol kňazom, ktorý bol s ním. Inak to je zaujímavé, že Ebiatar bol jediný, ktorý sa zachránil z toho rodu Achimelechovcov ako kňazov, pretože Saul ich dal vyvražiť. Ak by ste poznali ten príbeh o Davidovi, viete, že on v jednom momente na tom úteku prichádza k Achimelechovi a on mu v dobrej viere, lebo vie, že David má dobrý vzťah so Saulom, že je Božím mužom, dáva posilnenie, dáva mu meč a nakoniec za to stojí život. Saul, keď sa dozvie, že Achimelech ako kňaz a celá tá kňazská skupina okolo neho pomohli Dávidovi, vníma to ako podraz, ako podporu uhlavného nepriateľa a všetkých dáva pozabíjať. Jedine Ebiatar alebo Abiatar, podľa toho, aký máte preklad, sa zachraňuje. Bere efod a pridáva sa k Dávidovi a ten štvanecký život absolvuje spolu s ním. A preto v tomto momente, kedy Dávid prichádza do Cyklagu a je zdevastovaný, tak Ebiatar je tam s ním a majú efod ako kňazské rúcho a Dávid sa dopytuje Hospodina. A viete, ja predstavujem si Dávida, ktorý v tomto momente neprišiel ako dávaj rýchlo efod, pretože potrebujem vedieť, hop, dá si to na seba, pane, tak mám ísť, áno, choď, vyzlečie si, hop, ideme, chlapi, sadaj. Mám predstavu, že Dávid v celom svojom trápení, v tej situácii, v tých všetkých myšlienkach, ktoré mu vírili hlavou, si našiel čas na to, aby naozaj bol uspokojený v Hospodinovi. A prichádza, podľa mňa v kľude, nie je to napísané v Božom slove, ale ja si to tak predstavujem, prichádza ku kňazovi Ebiatarovi a hovorí, potrebujeme Božiu múdrosť. Potrebujeme sa rozhodnúť, čo budeme teraz robiť. A jedine viem, že Boh je ten, ktorý mi dá správnu odpoveď. Požičaj mi efod. Tak si ho natiahne a tam je chvíľa, možno, ja neviem, možno tam strávil niekoľko hodín v rozhovore s Hospodinom a v hľadaní jeho vôle, ale dôsledok je ten, ktorý čítame v tých neskorších veršoch, že Hospodin hovorí, prenasleduj túto hordu, lebo ju dostihneš a ich vyslobodíš. Konečne jedna pozitívna správa, ktorá po dlhom čase prichádza k Dávidovi od Hospodina a hovorí mu, choď, vyhráš a navrátiš naspäť. A tak 600 ich odchádza a tu je potom v skratke napísané, že prichádzajú k tomu potoku a sú tak zdevastovaní tí vojaci tým bojom a celou tou situáciou a s tým, že tých 200, ktorí z tých 600, 200 je tam takých, ktorí už nevládzu. Sú úplne na pokraji. A viete, to musela byť ďalšia skúška pre Dávida, ktorý si hovoril, tak 600 nás bolo a teraz nás bude len 400. No ale postavil sa na slovo, ktoré dostal od Hospodina, že dostihne tú hordu. A tak prechádzajú so 400 mužmi ten potok a idú. A po tom kroku viery, ktorý urobí, že ide so 400 mužmi ďalej, mu Pán Boh posiela do cesty Egypťana, o ktorom sme nečítali, ale to je medzi tým 10. a 20. veršom, ktorý ich dovedie k tej horde. Jeho tam nehali, pretože vyzeral, že už nevládze, že je chorý. Dávid ho posilnil, nakrmil a on za sľub, že mu zachráni život, ho doviedol k tým Amalekom. A veľmi to skrátim, prichádza k boju, Amalekovia sú nadšení, pretože majú obrovskú korisť, veľmi rýchlo ich Dávid vyrieši, pohubí a s celou tou korisťou sa vracia naspäť. A tu je ďalší krásny moment, ktorý je v tomto texte, ktorý chcem zdôrazniť, že keď prichádzajú a nachádzajú týchto 200 mužov, ktorí nevládali, ktorí strážili zbroj a sa stretávajú, tak čítame takú prirodzenú reakciu tých mužov, ktorí vyhrali reálne ten boj. A hovoria, Dávid, ale to bude nespravodlivé, keď sa podelíme tak 50-50 s tou korisťou. Dáme im len ženy, ktoré sme im oslobodili a zvyšok necháme. A Dávid je úžasný v tom, že nielenže hľadá vždycky odpoveď u Hospodina, ale je úžasne milostivý a hovorí, chlapi, ale toto by nebolo správne. Tento boj sme nevyhrali reálne my, aj keď boli sme nasadení a museli sme tam ťať tými mečami, ale v skutočnosti, ak by Hospodin sa odvrátil od nás, tak nám nepomôže nič. Toto bol Boží boj, ktorý vyhral Hospodin a nemáme právo rozdeľovať medzi vami 400, ktorí ste boli, a týmito 200, ktorí tu strážili. A tak navrhujem, aby sme sa rozdelili presne tak, ako keby boli s nami v boji. A bolo to pravidlo, jak sme čítali tu neskôr, že ktoré sa od toho času zaviedlo v Izraeli. A takže rovnaký podiel na vojnovej koristi mal ten, ktorý sa reálne zúčastnil boja, ako aj ten, ktorý zostal a strážil zbroj alebo nejakým iným spôsobom robil zázemie tým bojovníkom. A spomínam to preto, že sa mi to páči, tento princíp, a v cirkvi na ňo občas zabúdame. A chcem teda už spomenúť len túto jednu vec, že Dávid ešte aj v tomto momente ukazuje svoju obrovskú milosť a to, ako dokáže vnímať, že Boh je dobrý a ako vníma svoju družinu ako jeden celok, či sa zúčastňuje boja alebo nie. A mne sa pri tomto čítaní tohto textu vybavila cirkev, ktorá, my čítame, že všetci sme rovnocenné údy, aj keď každý iný, aj keď každý robí niečo iné, ale myslím si, že taká tá hierarchia a taký ten pocit, že niekto je predsa len trochu viac, kde si tu vzadu to máme. A toto je princíp, ktorý sa mi páči, že Dávid nerobí rozdiel ani medzi tými bojovníkmi, a tak nás sem pozbudí, aby sme to nerobili ani medzi sebou v cirkvi. Viem, že to nerobíme často, ale niekedy mám taký pocit, že, a nie že mám pocit, ja sám sa niekedy pozerám na niektorých, že ten by mohol viacej robiť a ten by mohol tiež viacej robiť. A niekedy to je pravda, ale v globále sme jedna horda, sme jeden tým bojovníkov, ktorý, keď každý robí to, čo má, tak je to ideálne. A napadol ma trebárs pri tej príležitosti brat Marek, ktorý je misijný pracovník, brat Lubo, ktorý je kazateľ, že viete, niekedy si hovoríme, jak brat Palko spomínal ráno, že tu sú ešte lavice prázdne. No a prečo sú prázdne? No tak, lebo misijný pracovník nerobí, kazateľ zle káže. Marek, čo? Dobre sa to počúva? A ja si to nemyslím. Ja si myslím, že je dobre mať misijného pracovníka, ale to, že sú tu prázdne lavice, je vec každého jedného z nás. A nepotrebujeme čakať, kým mládežníci urobia tábor. Ja sa teším, Tita, to boli vážne veci, čo si tu povedala. Ja sa ťa o rok opýtam, že kde sú tí ľudia, ktorým si hovorila evanjelium. To si musím niekde zapísať, ale až potom. Prečo to hovorím? Pretože naozaj vnímam zbor ako jednu veľkú rodinu, ako tých, ktorí sa navzájom máme podporovať. My sme niekedy takí, jak na začiatku sa čítalo. A keď Dávid priviedol chlapov do Cyklágu a zistil, že to je vyplienené, tak Všetci boli zrazu jednotní. A kto za to môže? No samozrejme, že Dávid. Čo mu urobíme? Potrebujeme odventilovať svoj stres, svoj hnev, ukameňujme ho. Vynikajúce riešenie. Si ten obraz môžete preniesť do cirkvi a možno tam nájdeme niektorých, ktorých by sme radi kameňovali. Dúfam, že nie. Chcel som prečítať tento text z Božieho slova, aby sme videli Dávida aj v iných situáciách, ako ho bežne poznávame, a aby bol pre nás povzbudením, aby sme si uvedomili, že Dávid bol Božím mužom. Na inom mieste písma čítame, že Dávid bol podľa Božieho srdca. A ak by sme to chceli zhrnúť do jednej vety, čo to znamená byť podľa Božieho srdca, tak myslím si, že to vyjadrenie, že Dávid našiel upokojenie a posilu v Hospodinovi práve v tej najťažšej veci, v tej najťažšej chvíli svojho života, je vyjadrením toho. Pretože Dávid vedel, že jediné, kto mu dá upokojenie, jediné, kde nájde posilu, je v Hospodinovom náručí. A to je prvá vec, ktorú som veľmi jasne chcel dnes zdôrazniť. Pretože aj keď Dávid je starozákonný muž a my žijeme v Novom zákone a sme novozákonnou cirkvou, to zasľúbenie pre nás platí rovnako. Aj keď by sme nehovorili, že sme Hospodine, sme Kristovi, pretože sme prijali obeť Pána Ježiša Krista za každého jedného z nás. Takže to, čo Dávid prežíval, by sme mali takisto aj my prežívať v Hospodinovom alebo v Kristovom náruči. Že akákoľvek situácia, ktorá je pred nami, je riešiteľná a Pán Boh dáva na ňu odpoveď. Nechcel by som urobiť z tohto textu, ktorý sme čítali, takú šablónu a také riešenie, že viete, to je taká skratka, ktorú niektorí veľmi radi používajú. Máš problém? Zver ho Hospodinovi a problém bude vyriešený. Dávid sám nezodpovedal tejto šablone, pretože Dávid mal x problémov, ktoré, kým došiel do Cyklagu, si niesol so sebou a Hospodin ich nevyriešil tak, ako my by sme ľudia chceli. Hej? Nevyriešil to, že ho Saul prenasledoval, nevyriešil to, že mu ukladili a že nemal dôveru ľudí. Tento jeden prípad, o ktorom sme čítali, bol riešením nádherným, ktorý bol vykonaný, Hospodin sa tam oslavil úžasným spôsobom. Ale tie ostatné veci Dávid prežíval veľmi natvrdo a veľmi ťažké chvíle. A takisto od obdobia, kedy oslobodil Cyklag a priviedol ľudí naspäť, prežil mnoho iných ťažkých vecí. Týmto neskončilo jeho trápenie. Dávid potom neskôr sa ujíma kráľovstva a on zažíval veľmi, veľmi ťažké chvíle. Takže nerád by som bol, aby ste dnes odchádzali. Ak dám Hospodinu všetko, nebude mať žiadne problémy. To by som bol veľmi nerád, keby ste takto pochopili dnešnú zvesť. Ale budem veľmi rád, keď pochopíte, že ak sa mám zle, ak mám problém, ak sa odvracajú odo mňa ľudia, ak ma chcú kameňovať, je tu niekto, kto mi rozumie a u koho nájdem upokojenie. A tým je Hospodin. A na pozadí tohto príbehu je ešte jedna krásna situácia, o ktorej, ktorá vám možno unikla. Hovoril som o Dávidovi, hovoril som o Ebiatárovi, hovoril som o tých 600 bojovníkoch, ktorí boli s ním, ale tam, kde si v pozadí, je príbeh ešte tých, ktorí boli odvlečení z Cyklagu, o ktorých sa to tu len zmieňuje. A to musela byť katastrofa takisto pre tie ženy, pre tie céry, pre tých synov, ktorí vlastne odchádzajú. Vedia, že ich muži sú 3 dni cesty preč, že kým dojdu domov, hej, dožve, kde už budú oni. Či vôbec niekto za nimi pôjde. A perspektíva bola tá, že budú v zajatí, budú v temnote a pri najlepšom budú otročiť. Ak ich nezneužijú a nezabijú, tak ich čaká otroctvo. A zrazu, tým, že Dávid rozumie Božej vôli, prichádza oslobodenie. A chcem tu prečítať ešte jeden nádherný verš, ktorý je zo Žalmu 107, ktorý hovorí o tých, ktorí boli vytrhnutí z tmy. Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo na veky trvá jeho milosť. Nech vravia vykúpenci Hospodinovi, ktorých vykúpil z moci protivníka a zhromažil ich z krajín od východu a západu. A v 107. žalme je niekoľko situácií bezvýchodiskových, v ktorých ľudia volali k Hospodinovi a ktorých vytrhol. A je tu povzbudenie k tomu, ak si v tiesni, ak si vytrhnutý z tiesni, chvál Hospodina a vzdávaj mu česť a chválu. A úplne na záver, a tým budem končiť, chcem prečítať jeden novozákonný text z listu Kološanom. Ktorý, ak ste neboli doteraz pozbudení, tak teraz by ste mali byť. Je to modlitba Pavlova, kde sa modlí za kolosenských. Preto aj my odo dňa, ako sme to počuli, neprestávame sa modliť za vás a prosiť, keď ste naplnení poznaním jeho vôle, vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti, aby ste chodili hodný pána a jeho úplnú ľubosť, prinášajúc ovocie v každom dobrom skutku, rastúc v poznaní Boha, všemožne posilňovaný mocou jeho slávy, ku všetkej vytrvalosti a trpezlivosti a radosne ďakujúc Otcovi, ktorý vás hodnými učinil mať účasť na údele svätých v svetle, vytrhol nás z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna. Si dnes v situácii, že vidíš cyklak svoj vlastný, z ktorého sa dymí a si predesený, čo ťa v ňom čaká, alebo si už na ruinách cyklagu a hovoríš si, Pane, čo je toto? Toto som si zaslúžil? Ak si v takej situácii, urob to, čo Dávid. Prilni k Hospodinovi a hľadaj posilu v ňom, v jeho slove, v cirkvi, ktorá ti môže pomôcť. Ak prežívate úžasné obdobie, ak ste na víťaznej vlne, práve ste vyplenili Amalechovcov, máte úžasne tučnú korisť a boli ste vytrhnutí Hospodinom z temnoty, tak čo máme robiť? Radujme sa v tom a volajme ostatných, ktorí sú v tme, k tomu, aby prišli do predivného svetla jeho syna Pána Ježiša Krista. To je moja túžba pre dnešný deň, pre dnešný oddelený deň, kedy máme my slúžiť Hospodinovi, aby sme si toto uvedomili. Ak sme v trápení, vieme, kam máme ísť. Ak sa máme výborne, vieme, kam máme ísť. A to, čo znelo zo všetkých tých svedectiev, tých mládežníkov, je to, že ak naozaj sme prežili to, že sme boli v tme a zrazu sme vo svetle, nemáme najmenšie právo sa tváriť, že toto je vrchol, ktorý som dosiahol. Som zachránený, haleluja, dobrý drink, čipsy, plazma a idem si žiť svoj vlastný život. Museli by sme byť chorí a padnutí na hlavu, ak sme zažili niečo úžasné a na internete išiel jeden také krásne video a tam jeden Američan hovorí, musíte strašne nenávidieť ľudí, aby ste im neboli schopní povedať evanjelium. To je tvrdé. Musíte strašne nenávidieť ľudí, ak nie ste ochotní im povedať dobrú zvesť evanjelia. Alebo, to tam neznie, ale to si hovorím ja, alebo nie ste presvedčení o tom, že evanjelium je dobrá zvesť. Nech nás Pán Boh od toho ochráni, nech môžeme prežívať to, že naozaj žiť v bázni Božej pred jeho tvárou v blízkosti Pána Ježiša Krista je tá najlepšia vec. A môžeme o tom spievať, modliť sa a tešiť sa z toho. Prajem vám požehnaný zvyšok nedele a teším sa na tie ďalšie dni, kedy budeme v Poprade evangelizovať, rozprávať ľuďom, že Boh ich miluje, pretože On ich naozaj miluje. Amen.